В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это действительно радио «Донбасс Реали». Сегодня пятница, 6 марта. В студии для вас сегодня работают Дарья Курина и Александр Лащенко. И в следующий час вы, в частности, узнаете вот о чем. Кто в Солидаре против приватизации Артем Соли? Не тревожьте детский сад, хочет ли село присоединяться к Славянску? И возможно ли государство республика в соседней России? Ну и разговор в студии прямого эфира накануне, во время всех этих довольно важных, конечно же, событий в Верховном Совете. Я имею в виду не то, что один из депутатов Верховной Рады контактировал в свое время во Франции с депутатом парламента, и тот депутат парламента Франции заболел на коронавирус. Не это имею в виду. А то, что глава СБУ, принимая участие вот в этих заседаниях, не как депутат, а просто как зритель, огласил статистику о том, что СБУ очень активно борется с террористической, как он высказался, активностью так называемых ЛДР. ДНР. Только за последние полгода, за данными господина Баканова, СБУ предупредило несколько терактов, которые планировали именно в так называемой ЛДНР, утверждал Иван Баканов. Насколько вот эти все сведения тревожные, скажем так, для Украины, будем обсуждать в прямом эфире минут через 10-12 с гостем в студии, ветераном внешней разведки Украины, генерал-лейтенантом Василием Богданом.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а сейчас выпуск новостей от Дарьи Куриной. Пожалуйста, Даша.
6 марта вблизи Крымского в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один украинский военный получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Трое наших защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная помощь, говорится в сообщении. По данным штаба ООС, контролируемые Россией силы 10 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики группировки ЛНР обвиняют украинскую армию в одном обстреле. В группировке ДНР пока не сообщают о боевых действиях. В пресс-центре операции объединенных сил опровергли утверждение боевиков о том, что якобы украинские силовики устроили новые позиции внутри участка разведения сил и средств Петровская Богдановка. Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все подразделения объединенных сил остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника. Наши защитники на провокации не поддаются и соблюдают режим прекращения огня, говорится в сообщении. В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда и выезда из временно оккупированных территорий 7 марта вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ. Все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ, будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования. В случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекции, к таким людям будут применены ограничительные меры. При этом граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольное правительство Украины территории, в случае подозрения на поражение инфекции, будут доставлять к определенному лечебному учреждению. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудование машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом. Выявление признаков, похожих на коронавирусную инфекцию, у лиц, следующих из временно оккупированных территорий, не имеющих регистрации на подконтрольное правительство Украины территории, таким лицам не будет предоставлено разрешение на проход через КПВВ. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом достигло 100052 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса. Зафиксировано 3398 летальных случаев. Выздоровел 55671 больной. По состоянию на утро 6 марта в Украине, как и раньше, зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19, который был обнаружен в Черносах 3 марта. И как сообщает Министерство здравоохранения, все 9 подозрений в Украине на вызванные новым коронавирусом заболевания не подтвердились. По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавируса, но лабораторные исследования вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты. Ни у кого не обнаружено коронавирусной инфекции. И по сообщениям Украинского гидрометцентра, завтра на территории Донецкой и Луганской областей ожидается теплая погода. В Донецкой области будет ясно, температура воздуха днем 16-18 градусов тепла, ночью от 6 до 8. В Луганской области 15-17 и 5-7 градусов ночью тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты в эфире, как слушателей эфира радио «Донбасс Реалии», слушателей громадского радио, которые к нам присоединяются. Уже скоро начнет работать эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира нашего сегодняшнего. Тема такова. СБУ заявляет о террористической активности, так называемой ЛДНР. Имеется в виду заявление главы СБУ Ивана Баканова. Насколько угроза серьезна для Украины? Об этом будем говорить в студии прямого эфира с нашим гостем, ветераном внешней разведки Украины, генерал-лейтенантом Василием Богданом.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пока же к иным темам в нашем эфире. Артем Соль хотят приватизировать. Эти планы озвучил экс-глава уже украинского правительства Алексей Гончарук в городе Солидаре, где находится предприятие. Сегодня прошел многолюдный митинг против приватизации. Там побывал и журналист Вильного радио Александр Червоненко. Он с нами на связи прямой. Напомню, Вильное радио – наши партнеры в городе Бахмуте. Вы можете слушать там радио «Донбасс Реали» с 17 до 18 часов каждый будний день, как и сегодня, например, в пятницу 6 марта. Александр, приветствую. Как все выглядело, насколько массово, какие аргументы приводили участники митинга против приватизации, Артем Солі?
Одразу хочу сказати, що станом на вечір мітинг вже завершився. Але на прохідні поки що держпідприємства «Артем Сіль» залишається петиція на ім'я президента про скасування приватизації. Підписи будуть збирати ще кілька днів. Що ж саме до деталей протесту, до будівлі головного управління підприємства прийшли кілька сотень людей. Зібралося приблизно об 11-й. Попри робочий час, мітинг вийшов масштабним. Ішли пенсіонери, сім'ї, вікно і чоловіки. Серед мітингарів, з якими я говорив, були, зокрема, робітники підприємства, їхні родичі та інші містяни. На самих сходах на вході будівлі організували таку собі трибуну, з якої висловлювались представники родників та інші представники «Артем Солі».
Олександр, в цій зв'язі, от, собственно, какой главный аргумент? Ну, понятно, не один высказывался. Почему нельзя приватизировать? Неужели нынешнее состояние Артем Соли позволяет утверждать, что государственного предприятия, что дела более-менее нормально обстоят, и менять особенно ничего не надо, если я не ошибаюсь? Какова аргументация? Вот я хочу, чтобы подробнее об этом ты рассказал.
Загалом працівники «Артем Солі» заявляли, що їх образило те, що Гончарук назвав їх корупційною годівницею та маніпуляторами цін. Люди ж, хто стосовно корупції, кажуть одне. Якщо вона і є, то чому не працюють відповідні органи, щоб її виявити, та чому досі ніхто не сидить? А те, що я чув від усіх, з ким спілкувався, люди проти приватизації, бо бояться, що після приватизації будуть скорочення. Наприклад, ось що мені сказав місцевий житель Павло.
Александр, ну, администрация вот, самого предприятия, она как оценивает этот митинг протестующих? Она поддерживает, оппонирует, и вышел ли кто-то от власти к протестующим, собственно?
Загалом від самої адміністрації «Артем Солі» до мітингарів ніхто не вийшов. Напередодні під час мітингу вони не займали ніяку позицію. Однак до людей вийшов підтримати і голова Солідарської ОТГ Олександр Степаненко. Він пообіцяв, що вже з наступного тижня скличе позачергову сесію, на якій депутати також мають підтримати мітингувальників.
Спасибо, Александр, спасибо за этот рассказ. С нами на прямой связи был журналист Вильного радио Александр Червоненко, который рассказал о сегодняшнем митинге протеста против планов приватизации предприятия «Артем Соль» в городе Солидаре. Эти планы озвучивал уже бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В любом случае, некоторые работники этого предприятия, ну вот, опять же, полная их неочисленность, вопрос остается открытым, выступают против таких планов.
Бах.
Бахмутская Топталовка – это своеобразный бренд 50-х-70-х годов. Вечером центральная часть улицы Артема превращалась в прогулочный бульвар. Толпами люди разных возрастов и профессий прогуливались по городу, назначали друг другу встречи, выпивали чай или что-то покрепче, шли после Топталовки в кино или на танцы. Эпоха Топталовки закончилась с появлением в каждой квартире магнитофонов, телевизоров и телефонов. Радио «Донбасс Реалии» в Бахмуте на частоте 89,7 FM.
Могут что-то закрыть и будет далеко ездить. С такими опасениями селяне вблизи Славянска обсуждают возможное присоединение к городу. Собственно, такие планы, опять же, это к лучшему или худшему, если бы не закон. Славянск ни с кем бы не объединялся, отвечает в кавычках «городские». Крайним сроком создания объединенных территориальных громад в Украине должен стать июнь этого года, чтобы успеть провести выборы местные. В октябре, говорят в Министерстве регионального развития Украины. Власти Славянска активизировались в процессе создания вот этих вот объединенных территориальных громад, так называемая ОТГ, аббревиатура. Они собрали жителей ближайшего поселка Мирное на дискуссию и инициировали обращение еще к 8 городским, поселковым, сельским советам с предложением вместе создать громаду. Но городские депутаты это предложение не одобрили. Как же происходит зарождение ОТГ вокруг Славянска? Подробности у моего коллеги Сергея Горбатенко.
Валентине Васильевне в январе исполнилось 82 года. В поселке Мирное возле Славянска она живет уже больше, чем полвека. Женщина вспоминает, до начала 90-х, когда Донрыбкомбинат работал, людям хорошо тут жилось.
Дуже гарний був поселок, боже мій, тут і все такі порядки були, така чистота була, в нас був гарний директор.
С начала 90-х поселок постепенно пришел в упадок. Валентина Васильевна говорит, что ей уже все равно, а вот молодежи плохо, работы нет. В поселке возле клуба вывесили объявление, жителей пригласили обсудить создание новой громады и объединение с городом Славянском. Валентина Васильевна тоже пришла послушать. Пока что она не ждет ничего хорошего. Говорит, что придется ездить в город за разными бумагами, а дорога в оба конца стоит 16 гривен.
Тут рядом я пришла, все добилась, и субсидии, и все. А як туди, кто меня будет слушать, бабу оцю?
А жительница Мирного Вита опасается, что после объединения в поселке могут что-то закрыть для экономии.
Чтобы все оставили, оставили клуб, оставили медпункт, оставили детский сад, это вообще не обсуждается.
Пришел на встречу и Владимир. Он переживает за землю.
Если мы пойдем до города, что будет с землей? Мы вот пример поселок Гивный. Спросите у городского головы, сколько человек получило землю на той территории из жителей рыбкомбината. Ни одного человека, весь город получил. Так само и сейчас будет.
Андрей Плакущий, поселковый голова Мирного, говорит, что встреча с руководством Славянска была общей инициативой города и поселка. Плакущий уверен, что от объединения Мирное только выиграет.
У нас крайне ограниченные возможности с помощью будущей объединенной громады, надеюсь, такие более-менее насущные будут решены. Вывоз мусора, обслуживание наших водных сетей.
Вадим Лях, городской голова Славянска, рассказал о преимуществах объединения. По его словам, это больший бюджет и возможности на реализацию разных проектов. Также сократятся расходы на чиновников. Он заверил, что ни садик, ни амбулаторию после объединения не закроют. «Хуже вы точно жить не будете», – пообещал Вадим Лях. Чиновник также пообещал взять на баланс Славянского горводоканала водопровод и начать ремонты. А еще Лях сказал, что город готов организовать вывоз мусора, если люди будут платить. На вопрос про оформление различных бумаг и справок городской голова ответил, что к людям будет приезжать мобильный офис.
«С компьютерами, с приемным отделением, с GPS, со всеми сотрудники, все вот эти справки, которые необходимы, они вам дают».
По поводу земельного вопроса Лях сказал, что сейчас не наблюдает спроса на земельные участки под индивидуальную застройку. Да и вообще, по его словам, процедуры с выделением земли постоянно усложняются. Также гость из Славянска несколько раз заявил, что город самодостаточен. И если бы не закон, никого бы к себе не присоединял.
Нам хватает и численности населения, и своих проблем хватает.
До встречи в поселке городской голова Славянска также говорил о присоединении к будущей ОТГ соседнего Светогорска. 10 февраля депутаты на сессии рассмотрели обращение, в том числе к Светогорскому горсовету, о создании ОТГ с центром в Славянске. По словам же Вадима Ляха, за последние 3 года бюджет Славянска перечислил Светогорску около 20 миллионов гривен. Эти деньги пошли в том числе на содержание школы, детского сада и музыкальной школы. Также городской голова уверен, что целесообразно вместе развивать 2 курорта – Славянск и Светогорск. Также нам ситуацию прокомментировал Виталий Мороз, депутат горсовета Светогорска. Он говорит, что ОТГ в Светогорске фактически создали, но дело в том, что Светогорск подчиняется Славянску. Получается, как бы город в городе или город-матрешка. А за выход из состава Славянска должна проголосовать Верховная Рада. Мороз говорит.
Ну, должны вот в марте проголосовать, я так понимаю.
Также Виталий Мороз считает, что стремление властей Славянска присоединить к себе населенные пункты в округе – вопрос не экономический, а политический.
Громады, которые не достигли 90 тысяч, будут баллотироваться по мажоритарной системе. Если все объединятся, город Славян получит статус 90 тысяч. И тогда баллотироваться можно будет по политическим спискам.
Депутаты голосовали дважды, но обращение к Светогорску так и не приняли. А власти Славянска наметили еще ряд встреч с обсуждением ОТГ. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
И тема для разговора в прямом эфире, как я уже, конечно, анонсировал в самом начале нашей программы. Сейчас мы поговорим вот о террористической активности боевиков так называемой ЛДНР. Поводом для этой темы стало заявление главы СБУ Украины Ивана Баканова. Именно такую активность террористическую констатировал, цитата, это фактически была господин Баканов. И вот он привел днями такую статистику. Только за последние полгода СБУ предупредило несколько терактов, которые планировали как раз представители так называемой ЛДНР. Например, перечислял господин Баканов, 5 лет лишения свободы получил гражданин, который планировал взрыв в жилом массиве Запорожья. А в начале этого года в Харькове предотвратили покушение на украинского разведчика. Преступник не просто хотел убить военного, констатирует господин Баканов, но и нанести максимальный вред другим людям. Поэтому заложил взрывчатку прямо в подъезде многоквартирного дома. «Представляете количество возможных жертв?» – спросил Иван Баканов по цитате из сайта, по сайту. Ну, вернее, такое заявление Баканова привел сайт Службы безопасности Украины. И вот мы и поговорим о вот этой террористической активности, так называемой ЛДР. ЛДНР уже скоро как 7-й год войны будет развязанной Россией на Донбассе. И будем это делать в прямом эфире с гостем студии, ветераном внешней разведки Украины, генерал-лейтенантом Василем Богданом. Переходжу на українську мову. Ми з паном Василем не раз бував в ефірі і в інших програмах Радіо Свобода. Я так розумію, на Радіо Донбас ви вперше, так? Якщо
так,
не помиляюсь.
Ну, був там на радіо там.
Ну, бачите, гаразд. Пане Василю, добре, от така тема. Ну, з одного боку, коли говорять про тероризм, це дуже серйозна річ, дуже серйозна. Та ж Росія, наприклад, вона далеко не завжди по ділу, хоча й по ділу теж, пам'ятаємо чеченську війну, те, що в Сирії зараз відбувається, вживає постійно цю термінологію про те, що вона бореться з тероризмом. Зараз, знову ж таки, 7-й рік цієї війни, розв'язаної Росією на Донбасі, з яким тероризмом доводиться боротися Україні з боку так званої ЛДНР?
Ну, по-перше, ви пам'ятаєте, з років 3 чи 4 Путін виступав на Генеральній асамблеї ООН і в своїй промові, як одну із таких вирішальних, визначальних загроз світовій безпеці і глобальній безпеці, назвав міжнародний тероризм. І це виглядало досить так, в якійсь мірі, смішно, а з іншого боку, лицемірно, тому що Росія... Вона є і дженералом, і донором міжнародного тероризму.
Прошу вас перебити. Саме цю заяву в тому числі я мав на увазі з вуст Путіна.
Ясно, да. Тому що вона є сама і джерелом, і донором міжнародного тероризму, а структури спеціальні Російської Федерації і військова розвідка, і ФСБ, яка теж має, до речі, розвідку з території, вони, на мій погляд, повинні були б визнані міжнародними інституціями як терористичні організації. З огляду на те, що ми спостерігали в минулому році в Європі діяльність ГУР, Міністерства оборони Російської Федерації і таке інше. Ну, я вже не кажу про те, що відбувається на сході України, в Криму, не кажу про те, що відбувається в Європі із певними діячами і Ічкерії, і інших дисидентів, які в Росії переслідувалися, потім виїхали за кордон. Тому те, що ми зараз перебуваємо в ситуації російської агресії стосовно України, в цьому контексті треба мати на увазі, що дуже величезну роль відіграють структури спецслужб Російської Федерації, які створюють і підготовують ці терористичні формування. Що стосується ОРДЛО, на мій погляд, це та ж ІДІЛ, тому що по формам, методам і тактичним прийомам діяльності цих структур, і не дивлячись на те, що там є російсько-окупаційні війська, як ми зараз говоримо, але там є і терористичні бандформування, які діють відповідним чином. Для них немає правил, їх основне завдання – це дестабілізувати обстановку в прилеглих територіях до фронту, ну і по можливості, використовуючи певні агентурні мережі спецслужб Російської Федерації і на іншій території України. Тому в даному конкретному випадку те, що основне завдання боротьби з тероризмом, екстремізмом і міжнародним тероризмом законодавством України покладено на Службу безпеки України, це правильно. Наскільки успішно Служба безпеки України вирішує це питання? Ну, тут багато думок останнім часом з приводу зміни керівництва, приходу людей, які не зовсім володіють предметом, які не мають належного досвіду і все таке інше. Але треба наголосити на іншому, що все-таки основний контингент Служби безпеки України залишився, він працює, працює досить професійно, на мій погляд, і дає певні результати. Інша справа, настільки зараз ідеологія і філософія контррозвідки Служби безпеки України і структур, які борються з тероризмом, вона спрямована на те, щоб ефективно давати відсіч, не лише стримувати ворога і терористів, а і відсіч тим акціям, які здійснюють і російські окупаційні війська, і ці бандтерористичні угруповання. Ви бачите, 18 лютого, що відбулося на фронті, потім пізніше 20-го були певні акції досить болючі для українського війська і населення прилеглих до фронту територій. Це дає підстави говорити про те, що, очевидно, не все благополучно у нас із роботою в напрямку отримання упереджувальної інформації про плани і наміри ворога стосовно українських територій і стосовно прифронтової зони. Як на мене, тут, звичайно, велику роль повинна відігравати військова розвідка України, Міністерство оборони і, безумовно, військова контррозвідка, яка здійснює контррозвідувальну діяльність в зоні безпеки, прилеглій до лінії фронту, ну і все таке інше. Тому в даному конкретному випадку, очевидно, ми можемо погодитись із заявою пана Баканова з приводу тих акцій, які Служба безпеки України викрила, попередила і не допустила, і це спасибі хлопцям, які працюють зараз у цьому відомстві. А з іншого боку, відчувається, що є певні резерви, які, на жаль, поки що не задіяні, і ці резерви, як на мене, лежать в площині компетентності керівництва даного відомства, це по-перше. І, по-друге, в компетенції Верховного Головнокомандуючого України, який безпосередньо керує і якому підпорядковує
Володимир
і підконтролює Служби безпеки України, це є президент Володимир Зеленський. І те, що там діє зараз кадрова політика, в якій процвітає непотизм, це зрозуміло в якійсь мірі, хоча ці люди йшли з іншими гаслами на президентських і парламентських виборах, але ті заяви, які робить президент, що він там вимагає і вимагатиме рішучої роботи і оцінюватиме людей не по заявам, а по результатам, на жаль, вони розходяться з ділами, які є у діяльності окремих державних структур. В тому числі це мається на увазі і Служба безпеки України, і військова розвідка, та і в якійсь мірі зовнішня розвідка. Тому що зовнішня розвідка, вона відноситься до характеру стратегічних і опікується проблемами національної безпеки і добуванням інформації за межами нашої країни про плани, наміри і все таке інше. В тому числі і на зовнішню розвідку покладається завдання по добуванню інформації щодо терористичних намірів відносно нашої країни або відносно наших союзників, партнерів, в тому числі по антиросійській коаліції. Тому, якщо отак узагальнюючи підвести якусь риску, то, безумовно, структура живе. Вона жива, я маю на увазі Служба безпеки України. Там є, ви знаєте, і антитерористичний центр, і є ефективність. Але, як на мене, главі держави в даному конкретному випадку Володимиру Олександровичу Зеленському, треба більше приділити увагу цій структурі і в плані соціального пакету, і в плані дооснащення відповідним озброєнням і технічними засобами, і головне, потрібно, щоб особовий склад був і вмотивований, і керований в напрямку не створення ілюзій про те, що якщо ми перестанемо стріляти, то ми потім переможемо і так далі, і так далі. Останні події показують, що це не так, і, очевидно, не буде так, тому що Путіну, як я розумію, зараз вигідно тримати ситуацію на сході країни на тимчасово окупованих територіях такою, як вона є, він буде нас кошмарити постійно і, на жаль, в осяжній перспективі не збирається йти на ті компроміси, які були і в інтересах України, і в інтересах європейської і світової спільноти. Ну, про це, до речі, засвідчують і події на Близькому Сході, не дивлячись на те, що там досягнута угода про припинення вогню.
До речі, Росія має на увазі, так? Да, оце свіжа угода. Так,
да, да. Припинення вогню від Лібі, але вірити в даному конкретному випадку Путіну я б остерігся, і я думаю, що це прекрасно розуміє керівник Туреччини Ердоган, це якісь тимчасові такі речі. Головне, звичайно, не допустити цього розростання конфлікту у масштаби світового, але в той же час Росія через Босфор туди, ви знаєте, доставила свої військові кораблі, і через протоку, відповідно, Сполучені Штати Америки свою теж ударну групу авіаносну направила, і там в її складі є ядерний підводний човен з ракетами «Трайдент». Тому, безумовно, що в даному конкретному випадку ключові гравці світові, які є в той же час і членами постійними Ради безпеки ООН, несуть дуже серйозну відповідальність за те, що відбувається в світі. Але, на жаль, і це от такий парадокс, вони ж і є самими першими порушниками глобальної безпеки і порушниками тих визнаних цінностей гуманістичних і все таке інше. Якщо там не відбудеться якихось змін, і якщо, на жаль, те, що відбувається, я вже про це говорив не раз, і ще раз скажу, що людство зараз, на мій погляд, перебуває в фазі міжцивілізаційного протистояння на ґрунті відродження етнокультурної ідентичності і національної державності і спроб колишніх колоній, колишніх імперій повернути свої колонії і свій вплив. Тому це в комплексі, як на мене, оця теза, вона багато чого пояснює в діях тих, хто зараз є основними гравцями у світі, хто в минулому був великими імперіями, хто зараз хоче стати цією імперією,
або
відновити. Я маю на увазі і Росію, зараз Туреччина. Сирія – це що? Це колишня колонія Османської імперії. Британія вискочила із Європейського Союзу, тому що їй не дає, на мій погляд, спокою її імперське минуле, владичиці морей там і колонії, і так далі, і так далі. Тому, на жаль, ситуація складається в світі так, що йдеться не доєднання і порозуміння, а навпаки, егоїстичні імперські наміри і погляди, вони починають набувати все більше і більшого впливу, і світ, на жаль, котиться до такої серйозної конфронтації, яка, безумовно, не бажана нікому, і не хотілося, щоб ми знову повернулися в період, коли почнеться там якась третя світова війна, і не дай Бог, звичайно, що вона буде ще і застосуванням ядерної зброї.
Дивіться, в такій ситуації в Україні, на що взагалі зраховувати? Зараз відійдемо трошки від теми терористичної активності так званої ДНР, ЛДНР, про що заявляв той же пан Баканов. А в принципі, знову ж таки, вже стільки років війна ця триває, 6 років. Ну, скоро буде, коли Славянського висадився Гіркін, цей диверсант російський. Ну, трошки пізніше це буде. Крим уже от 6 років в лапках відзначили. Події Крим нашу. І що ж тоді розраховувати за такого стану у світі, про що ви кажете, пане Василю? За нинішньої підтримки України з боку Заходу? Ну і так далі. Що тоді? Це просто Україна, якщо праві скептики, я не знаю вашу думку з цього питання, котиться в руки Путіну просто тому, що Захід її Україну не дуже та й захищає, нібито. Є правда і протилежні думки?
Ну, я вам так скажу, тебе захищають тоді і будуть захищати, коли ти сам показуєш в цьому плані приклад, займаєш триверду принципову позицію і не створюєш якихось капітулянських ілюзій у суспільства і у власних головах. Ну, зараз багато хто говорить про те, що практично реванш відбувся про російських сил в Україні, і те, що відбулися оці останні кадрові зміни в уряді і в інших структурах, і в Генеральній прокуратурі, і певні заяви, з одного боку, ми йдемо тим курсом, який записано в Конституції, а з іншого боку, все більше і більше появляється таких двозначних думок і висловлювань, які, ну, фактично, тестують суспільство. Як на це зреагує суспільство?
Грубо кажучи, про Копнечені?
Да, да, про Копнечені.
Перестань стріляти, ну, відносити до цього?
Перестань стріляти, раз. По-друге, у Кримводу треба чи не треба?
Дениса Шмигаля заявив. Ну, він трохи її відкоригував, навіть не трохи, потім.
А ще
у Фейсбук, пан Денис.
А ще до Дениса Шмигаля хто
був? Арахамія.
Арахахамія.
Але потім він вибачився, пан Арахамія.
Ну, вибачився в тому, що ви ж бачите, як суспільство на це зреагувало. І я кажу, вони тестують суспільство. Чому? Як на мене, на жаль, в цій команді багато дуже людей, які виховані на традиціях руського міра. І, на жаль, у них і погляди такі, і те, що так легко інколи нівелюються ті речі, які досягнуті Україною і за останні 5 років, і за попередні роки існування української держави, це дає підстави серйозні для розмірковування в тому контексті, яким же насправді курсом ітиме Україна? Тому що я розумію, що не все можна говорити прямо, не все може говорити дипломат Кулєба, не все може говорити президент, але якщо появляється розмова з приводу того, що державне оборонне замовлення фактично не пов'язане із тим, щоб розвивати ракетну зброю і зміцнювати далі ракетну програму, це дає серйозні підстави для того, що ж ми хочемо зробити. Ви правильно задали питання, нас підтримують чи не підтримують. Я ще раз повторюсь, підтримуватимуть тоді, коли ми самі будемо демонструвати готовність до спротиву, коли ми будемо посилювати економіку, коли ми будемо посилювати і демократію, і свободу слова, і головне, будемо створювати потужний потенціал для того, щоб власними зусиллями, з огляду на наш ресурс і промисловий, і інтелектуальний, і конструкторський, підготувати такі види озброєння, які б могли дати ефективну відсіч ворогу конкретному, а в даному конкретному випадку це Російська Федерація. Зараз про це навіть не йдеться. От завершити війну, я теж за те, щоб завершити війну. За мир, я теж за мир. Але який мир? Я за той мир, щоб ми відновили свій суверенітет, територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. І головне, Україна позбулась ядерної зброї третього розміру у світі.
Тоді, Будапештський меморандум.
І вона, на жаль, не отримала міжнародних юридично зобов'язуючих гарантій безпеки. От в цьому напрямку повинна працювати влада, керівництво країни, дипломатія класична, парламентська, народна і все таке інше. А зараз міняються у нас міністри, міняється кабінет, заява йде про те, що курс зберігається, а окремі нюанси конкретної діяльності конкретних осіб, і навіть прем'єр-міністра, який там ненароком оговорився з приводу води в Крим, це оговорка така, знаєте, дуже знакова і дає підстави говорити, а що там за фасадом цієї оговорки? Що там взагалі, які плани
і наміри?
Ну, знаєте,
що, мовляв, це ж було телевізійне шоу, буквально перший його ефір на посаді прем'єра, мовляв, галас, суперечки, його неправильно зрозуміли, а от уже в своєму пості у Фейсбук пан Шмигаль, він це от розтлумачив. Йдеться про українців, які залишилися в Криму, а на військової потреби Росії, яка здійснила анексію, жодним чином воду ніхто не буде
подавати. Це половинчате рішення, і я хотів би вірити йому, що це так і буде. І я думаю, та реакція, яка відбулася в суспільстві, в тому числі з боку Меджлісу, кримсько-татарського народу, і представництва президента в Криму, вона повинна все-таки внести корективи і в діяльність прем'єра, і, очевидно, якось подати сигнал і главі держави про те, що такими речами бавитися не можна, і якщо ти взяв в руки владу, і якщо ти взяв кермо державне у власні руки...
Ну, кермо держави, пане Василю, у Зеленського,
погодьтеся.
Хоча не парламентська президентська республіка, Зеленський фактично дуже в нього де-факто великі повноваження, якщо я так м'яко скажу.
Якщо сказати м'яко теж, то м'яко. Він фактично узурпував зараз владу.
Але за законом він 73% нікуди не подінешся, пане Василю.
73% це не конституційна норма. Конституція номер, як ви сказали, у нас парламентсько-президентська республіка. А постільки все в руках слуги народу, то влада узурпована і голос інших практично не звучить. Так я продовжу свою думку, що він повинен на це реагувати, якщо він бажає все-таки бути українським, підкреслюю, президентом, і будувати українську Україну, і добути свій термін на цій посаді глави держави, а можливо і продовжити свою діяльність і на другий термін.
Він казав, але для цього не хоче йти на другий термін.
Ну, це багато хто говорить.
Ну,
і
так.
Кучма про це говорив, і так далі, і так далі. А потім, коли підходили, там починалися, знаєте,
да,
інші маніпуляції, все таке інше. Але я хочу одно сказати, що оті люди, які зараз на окупованих територіях і на сході України, і в Криму, вони не повинні бути заручниками якихось таких брутальних ілюзій, які дехто намагається у складі нинішнього істеблішменту українського нав'язати суспільству. З людьми треба говорити щиро, відверто, говорити їм правду. І головне, я пошлю в даному конкретному випадку на приклад президента, не словами, а ділами підтверджувати, що ми будуємо все-таки українську Україну, і ми хочемо відновити свій суверенітет і територіальну цілісність, і ми, головне, будемо і надалі зміцнювати проукраїнську коаліцію, і будемо самі працювати в тому напрямку, щоб все-таки Росія вивела свої війська, роззброїла ці терористичні бандформування, і ми відновили конституційний лад і порядок і на тимчасово окупованих територіях в Донбасі
і в Криму.
І в Криму.
Василь Богдан, ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант, гість студії радіо «Донбас Реалі». Друзі, наш телефон 0800-300-403, маєте можливість теж присоединиться к нашему прямому эфиру. Тема, напомню, мы тут уже в такие геополитические отошли, конечно, но все равно это важно. Это важно, политика не только насчет Донбасса, но и Крыма. И последние заявления уже новых представителей украинской влады, украинской власти должны быть тоже обсуждены. 0800-300-403, а тема непосредственная нашего разговора СБУ заявляет о террористической активности так называемой ЛДНР после заявления главы СБУ Ивана Баканова. І так, продовжуємо. До речі, пане Василю, дивіться, от ви таки сказали, вжили слово «непотизм», так?
Так.
Ви що мали на увазі? Зеленський, Баканов? Те, що вони знайомі там тисячі...
Хіба тільки Баканов. Ну, весь 95-й квартал практично представлений у ключових державних структурах.
Ну, це народичі кровні, все ж таки.
Яка різниця? От очолює зовнішню розвідку чоловік бухгалтера 95-го кварталу. Це нормально. А інші посади? І все таке інше. Тому в даному конкретному випадку я вважаю, що це досить серйозна проблема, тому що от бажання президента змусити вищих керівних осіб не тільки до слів, заяв і обіцянок, а й до конкретних справ, воно дуже багато в чому залежить від того, хто ж на цих посадах перебуває. Чи можна вимагати от в такій мірі, як він говорить, свого однокласника Баканова, чи я там знаю ще кого, хто там рядом
з нею. Ну, якщо довіряється людині, ви ж бачите такий час. Так, зрада на зраді. Я зараз не цей інтернет маю на увазі. Коли українські політики десятиліттями, я не знаю, тут знайти якісь міцні союзи в хорошому сенсі цього слова, майже нереально. Зраджували всі і всіх. Міняли свої так звані ідеологічні вподобання.
Ну, мімікрія, вона властива українському політику, це зрозуміло.
Це ж факт.
І давно, і це так
в цьому плані
є.
Можна зрозуміти, хіба
але, ні? Але ми ж говоримо про те, ми ж що, його обирали для того, щоб він продовжив ці речі.
А щоб він
обіцяв, що він рішуче з цим покінчить. А тільки він прийшов, зразу політика непотизму кадрова процвіла просто.
Пане Василю, так,
кумівство, там фаворитизм і так далі, і так далі. Це просто
думка, маєте на неї право. Свою думку или свой вопрос сейчас задаст один из наших слушателей или слушательниц. 0800-300-403, телефон студии прямого эфира радио «Донбасс Реалии». Вы с нами. Добрый вечер, пожалуйста, только не забудьте представиться. Алло. Витаю вас, да, добрый вечер. Плохо слышно. Да, да, говорите.
Алло, алло, слушайте, да?
Да, слышим, да, пожалуйста.
Луганщина, Наталья, вы все время вменяете Зеленскому то, что было у нас последние 28 лет. То есть все это кумовство, друзья. Но я не о том. Я хочу сказать, что, слушайте, ну все спецслужбы мира, СБУ, я хотела бы надеяться, не было бы исключением, заточены на создание дестабилизационной обстановки на территории подконтрольной врагу. Наша СБУ этим не занимается. То есть то, что они обвиняют там наших врагов, ну так это свидетельствует об адекватности и последовательности врага, когда тот пытается совершать теракты.
Наталья, я должен у вас тогда уточнить. Вы считаете, вы лично, было бы правильно, чтобы СБУ теракты на территории оккупированной России Донбасса вчиняла, я кажу, украинскую мову? Это вы имеете в виду или нет? Это важное уточнение.
Спецслужбы, вот называют спецслужбами, в чем специфика? Это не мальчики из церковного хора.
Одно дело теракт, а другое дело контрразведывательная деятельность. Это две огромные разницы, разве нет, Наталья?
Знаете, теракт теракту рознь. Сейчас современные технологии, разные теракты, все можно оценивать как теракт. Это может быть все, что угодно. Это не обязательно взрыв, где там положить кучу мирных жителей. Есть точечные удары, масса. На то они и спецслужбы. Это не белые перчатки во всем мире. Во всем мире так действуют спецслужбы. А у нас констатируют Баканов. Это его должны обвинять наши враги, что наши спецслужбы делают то и то и то, а наши должны говорить, нас там нет. А когда наши говорят, нас там нет, я им точно верю. Их действительно там нет.
Ну вот тогда. Но это ваше мнение личное. Кстати, подчеркну, что в российских правоохранительных кавычках органах немало претензий. Нет, не господину Баканову. Знаем, вот даже есть приговор уже господину Гриценко, Анатолию, бывшему министру обороны. И там, по-моему, против Авакова там криминальное дело есть и так далее. Следком российский, да, рассматривает. Не помню, такой стадии он там. Но в любом случае, Наталья и всем нашим слушателям, зрителям подчеркиваю, ни в коей мере, категорически не призываем к терактам. Это категорически исключено, но вот этот цей аспект запитання Наталі, який справді я все-таки виокремлю, пане Василю, активність СБУ не в терактах, знову ж таки, ні, жодним чином, а от контррозвідувальна діяльність на території так званої ЛДНР, от у цьому плані.
Я в певній мірі розумію цю жінку чи дівчину. Я думаю, що так, як от кримчани, так і дончани, і луганчани, які зараз на контрольованій Україною території і на неконтрольованій Україною території, вони, безумовно, люди свідомі, які свідомі, патріотичні, державницькі, які прекрасно розуміють, що Росія принесла на ці території і що їх очікує в майбутньому, а їх не очікує нічого, тому що це республіки терористичні, вони ніким не визнані, і все, що там їм видають, воно абсолютно не дійсне. Ну, за винятком свідоцтва про народження і свідоцтва про смерть. Тому я розумію, що цим категоріям українських громадян хотілося б пошвидше вирішити питання деокупації цих територій, і щоб вони повернулися у свої домівки, повернулися до свого бізнесу, до навчання, до роботи, яку вони люблять і яку там проводили, ну, коротше, на свої родинні терени. Але, з іншого боку, ми демократична держава, ми продекларували, що ніякі дії, які будуть виходити за межі конституційні, законодавчі і міжнародного права, Україна, на відміну від Російської Федерації і інших автократичних режимів, діяти не буде. Інша справа – те запитання, яке ви задали. І тому, безумовно,
не про теракт, Україна, а розвідувальна контррозвідувальна діяльність, яку здійснюють всі спецслужби світу, без винятку.
Безумовно, що Україна не може діяти методами терористів і здійснювати акції, які б понесли за собою дуже великі жертви серед мирного населення і так далі, і так далі. А що стосується безпосередньо розвідувальної і контррозвідувальної діяльності, ну, ви розумієте, що це все під грифом секретно,
це державна
таємниця, але ми можемо сказати про те, що, і це, в принципі, в контексті демократичного цивільного контролю громадянського суспільства за діяльністю спецслужб і сектору оборони в цілому, ми знаємо, по крайній мірі, про те, що і військова розвідка, і зовнішня розвідка, і контррозвідка націлені і на добування інформації, і на те, щоб протидіяти і давати відсіч спецслужбам Російської Федерації, які намагаються проникати на територію української держави, здійснювати тут і терористичні акції, і агентурні акції, і проникати до наших державних таємниць, і проникати в наші вищі органи державної влади і управління. Приклади, ви знаєте, є. Декілька чоловік обміняли нещодавно.
Якщо не помиляюсь, речник Гройсмана, так? От, зокрема, пам'ятаєте?
Перекладач.
Перекладач Гройсмана. Перекладач, да. Речник, перекладач.
Так, да, так. Да. Ну, і цей медійний чоловік.
Вишинський?
Да. Да,
Вишинський заперечує, що він...
Він, звичайно, буде заперечувати. Тому
як і перекладач.
Приклади є, але... Постільки діяльність спецслужб українських якраз пов'язана з тим, що вони не можуть переважно більшість своєї діяльності і акцій опублікувати
в
широкий простір,
ви
розумієте, це
просто смішно. Пане Василю, у нас три слухачі, і якщо можна, пожалуйста, коротко, пожалуйста, здравствуйте.
Алло, мене слышно?
Да, слышно.
Меня зовут Олег, я из Донецкой области, подконтрольной Украины. Я не согласен с вами. Вы говорите, террористы. Тогда Моссад – самая террористическая организация, спецслужба Израиль. Есть такие люди, как называется, враги народа. И Моссад их уничтожал. Они мне клубнику слали. И Нидерланды тоже террористическая организация. Знаете, что Нидерланды – это украинское радио. Я не буду говорить, НВ-радио передавало, что Нидерланды хотели засылать сюда тысячи спецназовцев.
Когда после 2014 года, когда был сбит Боинг.
Да, когда будут. Они тоже террористы. Они никого не хотели.
Нет, так они что, голландцы должны... Во-первых, они не приехали, голландцы, судя по всему, из того, что мы...
Ну, хотели, их уже когда...
А если бы приехали, же не теракты бы существовали в Снежном, разве нет, Олег?
Там было написано, у них был приказ до самых жестоких действий.
Хорошо, это ваше мнение.
Ваше мнение. Учение, а после учения приехали, им дали после этого отказ. Они заявили, ну давайте будем призывать, что Нидерланды это террористическая страна, а Моссад израильский это тоже террористы.
Хорошо, спасибо вам за ваше мнение. Просто, ну, можете, пане Василю, так. От речі, досвід Моссаду. Повторюю, я все одно категорично заперечую будь-які прояви тероризму, але пам'ятаємо після 72-го року, після Олімпіади.
Це не терористичні акції, це дії держави, яка забезпечує свої національні інтереси і свою національну безпеку. В складі Моссаду ізраїльської розвідки є такий підрозділ, який називається Кідон. В перекладі на українську мову це багнет. Так от цей підрозділ законодавчо, по законам ізраїльської держави, має право здійснювати акції на території інших держав. Звичайно, це порушує певне законодавство цих країн і все таке інше, але вони не здійснюють терористичні акти. Вони викрадають тих осіб, які вчинили проти держави Ізраїль злочин, чи це державна зрада, чи, як ми говоримо про Олімпіаду відому,
це проти, як називалася організація палестинська, «Чорний жовтень», які захопили в заручники ізраїльські спортсмени на Олімпіаді в Мюнхені.
Чорний вересень.
І причому були загиблі з боку спортсменів.
Тому я вам так скажу, що багато речей, які здійснюють спецслужби, в тому числі і української держави, вони не повинні піддаватися публічності. І там, де це потрібно, у нас є, ви знаєте, сили спеціальних операцій. У складі цих сил спеціальних операцій є спеціальна розвідка. Так от, ця спеціальна розвідка, вона має право здійснювати акції відповідні, в тому числі і силові, на території під час воєнних дій, якщо проти нашої країни розв'язана збройна агресія. В даному конкретному випадку, ви розумієте, проти нас Росія розв'язала збройну агресію, і ці розвідувальні структури українські, вони діють, звичайно, з огляду і на конспірацію, і на поняття державної таємниці. Ми про це зараз говорити не можемо. Єдине, що можна в цьому відношенні сказати, що, звичайно, хотілося, щоб це було активніше, щоб це було наступальніше, і щоб це мало наслідком спонукання Путіна до вирішення проблеми на фронті із Кримом таким чином, щоб ми відновили свій суверенітет і територіальну цілісність.
Ну, тобто, щоб він залишив Україну, дотримувався міжнародних норм, який він став порушувати 2014 року. Ще з нами один слухач, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір.
Добрий вечір, це Маріуполь.
Да, як вас зовут?
Меня зовут Эдик.
Очень приятно, пожалуйста, Эдуард.
Послушайте, у меня такой вот вопрос. Мы тут рядом живем, тут Широкино, Лебединская рядом, ну, все дела там, Щепары, наши типа бандеровцы. А почему не работает, как бы, разъяснительная, так сказать, программа, кто где стреляет? Потому что знакомые очень близкие. Мои знакомые, они говорят все время, наши типа дразнят и отвечают. Я прекрасно, я просто понимаете, я живу на 11 этаже, извините меня, 33 метра. Я понимаю, север-запад, где Бандеры, где Сепары.
Но по вашему мнению, кто стреляет, по вашему наблюдению, кто первый начинает?
Естественно, Сепары. Послушайте, я слышу, когда я приходящий, когда наши дают ответку, я слышу. Я различаю грады и мины. 82-й, из, то есть 88-й и 120-й, вот, и 152-й, это очень слышно, поверьте, на высоте очень слышно.
Эдуард, у вас же много соседей, простите, ответ. Я вас перебью. Эдуард, у вас же много соседей, они то же самое слышат и видят. И что, тоже такое мнение, вот, наши дразнят, я цитирую, а тебе отвечают только?
Это да, да, так, понимаете, это говорит человек, который живет в Лебединском. Он говорит, наши типа там пальнут, а те уже отвечают. Ну, типа наши там первые заводила. Понимаете, это вот из головы-то не убрать. Это либо возраст, либо реально пропаганда, потому что российский канал, тут лупашат, поверьте. Тут нашего нет, тут все российское. И вот ваш человек, вот ваш гость, он правильно говорил, с людьми должны работать люди. С ДРГ-ДРГ, а с армией армия. Так самое спецоперацию, он только что говорил за ССО, то же самое в России, я это прекрасно знаю, я слежу за этим, поверьте. Вот нет этой работы, никто не разъясняет. Такое ощущение, понимаете, что Мариуполь ждет, вот он ждет чего-то, что вроде как Россия придет, но боимся говорить на Россию. Mm-hmm. Ну и Киев нерешительный, понимаете, какая-то это импотенция, она задолбала, простите. Россия под боком.
Да, это мы, спасибо.
Мы как на пороховой бочке.
Я вам благодарен за ваше мнение. Зараз, пане Василю, вы выскажете. Я, кстати, хочу вам пожелать, Эдуард, чтобы все было нормально у вас. И, ну, слушайте радио «Донбасс Реали», и дай бог здоровья вам, вашей семье, чтобы все было нормально. Потому что, действительно, я так понимаю, сказанного вами, вы не так и далеко находитесь от линии разграничения. И еще одного слушателя успеем выслушать, и тогда, пане Василю, вы подсумовываете нашу размову. Пожалуйста, в эфире вы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Саша, Одесса.
Очень приятно. Вот,
вы в начале передачи сказали, что Россия в Чечне боролась с терроризмом, и в Сирии сейчас борется. Вот,
по мнению официальных властей, по мнению Путина, официальных властей России, я процитировал.
Не борется с терроризмом. Вона там терроризм запровадила и в Чечне, и так далее.
Пане Василю, дамо Александру висловитися. Так.
Вот я хотел бы сказать, что вот есть же еще право народа на самоопределение, то есть чеченский народ имеет право на своей земле бороться за свою независимость, и в принципе то же самое можно говорить там и о палестинском, например, народе, то есть там тоже неоднозначное отношение к терроризму, и нельзя так однозначно говорить, что они там террористы все. И вот и мы тоже можем бороться вот за свою свободу на Донбассе тоже разными методами. Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав.
Спасибо вам, Александр, за ваше мнение. Пане Василю, ну вот на підсумок и відповідь Олександрові з Одеси, наш слухач, і на підсумок розмови.
Я поділяю стурбованість і оцінку із Маріуполя колеги нашого в тому контексті, що, на жаль, наша інформаційна пропагандистська машина держави нашої ще погано працює в цьому напрямку, недостатньо. Ви ж пам'ятаєте, як відбувались події в 2014 році? Що зробили терористи і спецслужби Російської Федерації? Вони зразу підірвали всі вишки, які транслювали українське радіо і телепередач. Для чого? Для того, щоб обрізати інформаційний фон український і засмітити голову тих окупованих територій інформацію країни-окупанта. Тому, безумовно, що в цьому відношенні потрібно, щоб активно працювала держава і щоб активно працювали місцеві органи державної влади і управління. Не заглядали
туди. Це має бути комплексна робота.
Тоді буде комплексна робота. А з приводу ситуації дзвінка із Одеси, то я вам так скажу, що Я не знаю, що ви маєте на увазі, про, говорячи про право нації на самовизначення, але в контексті, якщо ви маєте на увазі, що це ОРДЛО має таке право, то це абсолютно неприйнятне. А те, що стосується Чечні і там інших національних меншин, там інших країнах, це зрозуміло. Це наша земля, ми її повинні відвоювати.
Завершаємо наш розговор, я благодарен. Продовжаємо наш ефір. Спасибі.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
И далее наш традиционный медиа-обзор.
Российские оккупационные силы на прошлой неделе совершили массированные артиллерийские атаки на линии разграничения. Их интенсивность можно сравнить с боевыми действиями 2014 года. После них иллюзии о доброй воле Кремля вести переговоры должны были испариться. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. Издание отмечает, что нападения были совершены на участке фронта, который был демилитаризован с конца прошлого года. То есть даже небольшие символические успехи, достигнутые в борьбе за прекращение боевых действий, моментально потеряли смысл. Как пишет газета, военное наступление, которое длилось всего полдня, стало фактически сообщением от Путина Западу и неопытному президенту Владимиру Зеленскому. На Донбассе ничего не происходит против его воли. Притворяясь, что он готов вести переговоры, Путин ни в малейшей степени не отклоняется от цели постоянно держать под контролем оккупированные территории на востоке Украины, чтобы еще больше дестабилизировать всю Украину. Такая тактика позволяет ему углубить внутреннее разделение украинского общества, пишет газета. По неофициальной информации, как с российской стороны, так и с украинской, на переговорах в Минске Россия проталкивает крайне невыгодные для Украины участки разведения сил на Донбассе. Об этом пишет деловая столица. Как отмечает военный эксперт Михаил Жирахов, на сегодня предварительно согласовано разведение только на одном участке. Это район вблизи контрольно-пропускного пункта Гнутова. Далее, по словам эксперта, оккупанты предлагают на выбор отведение войск в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Рассадки, Широкино, Авдеевка. Как отмечает Жирахов, отведение в Счастье означает сдачу стратегически важной ТЭЦ. Широкино – это приближение линии фронта к Мариуполю, а Рассадки – к Бахмуту. Причем, судя по неофициальной информации, россияне настаивают исключительно на разведении в районе населенных пунктов, а не в поле, как это было в предыдущий раз. Украинская делегация в Минске, по крайней мере пока, весьма агрессивно пытается отбиться от таких вариантов. Подробнее читайте в статье «Принуждение к разведению». Почему в Луганск возвращаются люди? Одна из самых банальных причин – домой, в самом прямом смысле этого слова. Об этом пишет блогер из Луганска Анна Восточная для сайта «Украинская правда». По словам автора, не все оказываются настолько сильными, чтобы выкарабкаться на новом месте. Есть те, кто, попробовав все варианты, списывает трудности жизни на новом месте, на дороговизну, цену, непомерную сумму, на аренду жилья и возвращаются домой. Логика простая. Даже не оплатив коммунальные, тебя не выбросят из своей квартиры, в то время как арендодатель съемного жилья особо церемониться не станет. Дома, как известно, и стены помогают. Также, по словам блогера, самый веский аргумент жизни в так называемой республике – вполне подъемные цены на коммуналку. Даже снимая квартиру, это могут вытянуть молодые люди, чем очень гордятся. Подробнее читайте в материале «Коммуналка в Луганске как одна из причин возврата домой».
Закладка. Открываем Донбас.
Так зійшлися зорі, що, не прослуживши й двох тижнів у новому підрозділі, я був знову перекинутий у черговий колектив, де не вистачало машини. Це був окремий розвідвзвод 3-го бата. Загалом, тепер я став розвідником. Чітко вирішив особливо ні з ким не знайомитися. Військовий досвід навчив мене. Чим краще знаєш людину, тим важче її потім втрачати. Я не хотів пройти через це ще раз. Хоча хлопці, звичайно, були розумні і в мирний час цілком могли би стати друзями. З навідник я, само собою, роззнайомився. На найближчий час ближчої людини і у фізичному, і в моральному сенсі у мене бути не могло, бо сидів він прямо у мене за спиною, а наші життя в бою залежали один від одного. Валерій Ананьєв, «Сліди на дорозі».
Запомни эту страницу.
І И по сообщениям Украинского гидрометцентра, завтра на территории Донецкой и Луганской областей ожидается теплая погода. В Донецкой области будет ясно. Температура воздуха днем 16-18 градусов тепла, ночью от 6 до 8 градусов. В Луганской области от 15 до 17 градусов тепла и днем и 5-7 градусов тепла, ночью возможны осадки. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
Это был эфир радио «Донбасс Реали». В студии для вас работали Дарья Курина и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Донбасс Реали». Имейте, конечно, возможность писать нам в соцсетях, в частности, в Facebook. И прежде всего, в Facebook. Всего доброго!